8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Srećna vam nova godina. Da bude zelenija, manje zagušljiva, svežija, lepša, bolja, pametnija. I ona nama, a i mi njoj. Da je ovo sportska emisija, nabrajala bi se raskoš iz minule godine. Ali, avaj, ovo je ekološka emisija, a 2015. godina obiluje ispadima i incidentima. Ono što je lepota u tome je što svaka fleka koju država napravi ima i drugu stranu, a na njoj su pojedinci, organizacije, udruženja, ljudi koji se bore sa nagomilanim ekološkim problemima, voljom i entuzijazmom, rizikujući etiketu neprijatelja progresa, često ucenjivani i primorani da se nose sa prekršajnim pa i krivičnim prijavama, ali ne odustaju i sve ih je više. Jedna od priča koja, nažalost, predstavlja ličnu kartu Srbije, jer to je taj način koji poznajemo, je i priča o Brani Rovni. Podsjetit ćemo se i srušenog hrasta starog nekoliko vekova koji je zasmetao autoputu. Sudeći po iskustvima iz sveta, što je zemlja siromašnija, to sekira u ovakvim situacijama brže radi. Tamo gde ima para, umesto da završe u nečijem džepu, daju se za spasavanje stoletnog drveća. Čućete i ovogodišnje dobitnice nagrade našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine, Gordanu Brun, predsjednicu Udruženja Škola za opstanak, i Draganu Vasiljević, urednicu ekološke redakcije RTS-a. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle moon on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she
goes with me to a blossom room.
Grupa građana, dva minuta tišine, u 14 sati i 45 minuta na Trgu Slobode u Novom Sadu organizuje skup protiv petardi. Povod je događaj od 1. januara u centru Beograda kada je nepoznata osoba ubacila petardu psu u usta. Pa se satima mučio i krvario. Neko od prolaznika je pozvao veterinara, ali psu više nije bilo pomoći. Uginuo je od unutrašnjeg krvarenja. Zbog ovakvih situacija, kao i povreda i amputacije prstiju kod dece, zahtevamo zabranu prodaje i korišćenja petardi, kažu organizatori kampanje Stop petardama, koja će trajati do 15. januara. Na severnom polu temperatura je ovih dana bila oko nule, što je bilo zanimljivo meteorološkim službama širom sveta. Prosečna temperatura na severnom polu u ovo doba godine je minus 30, a zabeleženo je i minus 47. Međutim, stručnjaci kažu i da je ova temperatura oko nule, iako neuobičajena, ipak nešto što se već dešavalo i ne treba da izaziva zabrinutost. U Italiji veliki skandal. Najveći proizvođači varali na kvalitetu maslinovog ulja. Tužilac u Torinu najavio je istragu protiv desetak proizvođača i sedam glavnih marki ekstra devičanskog maslinovog ulja. Istraga je počela nakon što je u italijanskom magazinu za zaštitu prava potrošača Il Test objavljeno da je skoro polovina od ekstra devičanskih maslinovih ulja koje su uzeta sa polica i analizirana nije ekstra devičanska, nego su samo devičanska. Nije reč o tome da ovo ulje imaju u sebi išta što je štetno za zdravlje, ali je reč o potencijalnoj obmani potrošača koji su platili oko 30 do 40% više za flašu ekstra devičanskog ulja, a dobili su devičansko. U dubinama Tihog okeana otkriven je morski pas koji svetli u mraku. Naučnici su mu dali ime Ninja Fenjer morski pas. Živi u izuzetno dubokim vodama, ima kožu, odnosno krljušt, crnu kao noć, ali uprkos tome svetli u mraku. Nije pretjerano veliki, može da poraste oko pola metra. Poznati svetski naučnici pozvali su na donošenje moratorijuma u primjeni tehnologije genetskog modifikovanja ljudskog embriona. Ova metoda poznata je od 2012. i omogućava ciljeno modifikovanje ili zamenu jednog ili više gena. Tehnologija je do sada primenjivana posebno u istraživanjima povezanim sa novim terapeutskim pristupima u lečenju HIV-AIDS infekcije i hemofilije, ali sada je veliku raspravu izazvala studija kineskih naučnika koji su uz pomoć ove tehnologije genetski modifikovali embrion ljudski. Time se otvara put rađanju dizajnirane dece željenih fizičkih i intelektualnih osobina. 8 sati i 11 minuta slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Clap along if you feel like a room with album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 14. januar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Eko.
Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Thursday light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you have a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
So take me back to Constantinople, no, you can't go back. Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, no, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Hrast u selu Savince isprečio se progresu. Autoputu u budućnost, čiji projekat po mišljenju stručnjaka ima mnogo manjkavosti i bez seče vekova. Ovde se pokazao u svojoj ogoljenosti i odnos države prema građanima, kao prema tupovoj deci koju je lako prevariti. Dali su nam priliku da mislimo da naši potpisi, naše mišljenje, naše ne imaju snagu, da se nešto pitamo, da se uvažava ono što većinski tražimo. Pustili su nas godinu dana da mislimo da smo kao javnost pobedili, a u stvari za to vreme su se primicali hrastu i onda hop, jednog datuma u julu, kada još nije ni svanulo, našli su se neki kojima nije zadrhtala ruka. A ovi što odlučuju, opet u maniru kao nedotupavnoj deci, izgradit ćemo spomen park sa originalnim delovima hrasta. Baš su nam pokazali. I to treba imati u vidu i naučiti nešto za u buduće, jer bit će još situacija. I bolje nam je da odmah poverujemo da će stvarno to da urade i da smislimo nešto delotvornije od peticija. Peticije u Srbiji nemaju snagu, samo je oduzimaju. A onda su zatrpali i baziliku kod Bele Palanke, staru 15 vekova. Uvek volju za moć i težnju za vlašću imaju oni koji misle da se vreme računa od njih. A za jednu tisu u Engleskoj kažu da je stara 4000 godina. Neki stručnjaci veruju da može još, možda i još toliko. Ali ona je srećeno drvo. Em se rodila u razvijenoj Evropi sa razvijenom javnošću koja se odavno razvila, pa političari hteli ne hteli priznaju njen rast. Em nije na putu, nikakvom autoputu. Svoje mirne dane provodi u dvorištu seoske crkve. Ali nisu sva drveća te sreće. Ona koja su rođena u Srbiji, pored priča starih nekoliko vekova, imala bi što šta da ispričaju o odnosu koji prema njima imaju oni kojima su se na bilo koji način isprečili na putu. Priču o sudbini drveća u zavisnosti od toga u kom delu sveta su imali sreću ili nesreću da se nađu, ispričat će vam Katarina Samurović, analitičarka zaštite životne sredine.
Vrlo je zanimljivo kad počnete da istražujete, kad dođe do tog konflikta između starog drveća i izgradnje autoputeva. Vrlo simptomatično da u takozvanom trećem svetu, dakle u zemljama Afrike i Azije, možete da pronađete dosta primjera gde je stoletno drveće srušeno uprkos otporu stanovništva zaradi izgradnje puta i uvek ta mantra progresa ide uz celu priču. Recimo primjer iz mesta Udupi u Indiji, u stvari iz regiona Udupi, imali su svetu smoku, bukvalno se tako zove, pošto je ficus religioza je latinski naziv, koja je bila stara 800 godina, bila je značajna, nije imala bilo kakvu versku funkciju, ali je služila praktično stotinama godina kao parlament tom selu. Oni su se skupljali na jednoj platformi ispod i diskutovali prosto o svim važnim problemima sela, tako da ima značajnu istorijsko-društvenu ulogu. I sečeno je zbog izgradnje autoputa po četiri trake, pri čemu su oštećene prodavnice, pošto znate kako Indija obično gusto građena. Mislim, baš je onako bilo aljkavo i sečenje, ali uprkos masom stotine meštano sela su posmatrali i apsolutno nije bilo načina da se sistemski zaustavi ta seča. Onda imamo primer iz Južne Afrike, gde je stara isto smokva u pitanju, koja je bila tu pre izgradnje tog grada Nelsprit, se našla isto na trasi autoputa i uprkos opet apelima je planirano, u stvari ne znam epilog, ali je planirano da se iseče, to je recimo bilo 2014. godine. I vrlo je zanimljivo da je isti narativ praktično kao za stari hrast, gde trak se zove ta njihova kompanija koja gradi put, koja je, pretpostavljam, neka paralela našem koridoru. Trak je odžalošćen što će se tako veličanstveno drvo žrtvovati radi napretka, to im je bila glavna rečenica, i da je odluka doneta tek posle širokih konsultacija i istraživanja alternativa, naravno, bez bilo kakvih detalja koji bi nam omogućili da razmotrimo. To i da je tu problem, što bi bilo nesigurno čak i da se napravi zaobilaznica kao što su meštani tražili. I ono što je pogotovo interesantno kao paralela je da se kompanija rekla da će uzeti reznice drveta i da će ih zasaditi duž puta na drugim mestima da bi drvo nastavilo da živi još stotinama godina. Takođe imamo jedan onako ekstremni primer iz Kine gde su 200-godišnje drvo hteli da premeste i premestili su ga, a meštani sela su se bunili protiv toga, pošto je to njihovo drvo vrlo značajno, to staro preko 200 godina, takođe pretpostavljam sa nekom društvenom ulogom. I onda je policija pretukla 15-ak meštana u sukobima koji su nastali, uključujući 13-godišnjeg dečaka. Tako da to su neki primeri koji nam govore kako se tako na silu i bez bilo kakvog uključivanja demokratskog rešavaju ti konflikti. Nasuprot tome, naravno, i u takozvanom razvijenom svetu se drveće takođe seče zbog izgradnje autoputeva, međutim imamo dosta primera gde je to rešeno, gde je drveće ostavljeno u životu, gde recimo imamo primere kao što je u Izraelu, u dolini Elah, gde se nalazi rezervat akacija, koje su u Izraelu jako retke, gde su bukvalno imate dve trake i posred puta je ostavljeno drveće, znači jedno 6-7 akacije je ostavljeno da raste bez bilo kakvog posebnog obezbeđenja, bez bilo kakvog prosto ukrašavaju taj autoput, jer zbog njihovog značaja i retkosti u tom delu sveta im je bilo značajno da ih zadrže. Takođe imamo primjer u Holandiji, pored mesta Breda, gde je pre 30 godina bila afera vezana za sečenje hrasta, jer je bila jedna stoletna šuma, i građani su uspeli da se izbore za to da se sačuva hrast koji je najveći, najstariji, koga zovu sveti hrast ili takođe ga zovu i ljubimac, s obzirom na to koliko su brige pokazali za njega, koji je oko 150 godina star. Njemu je moralo da se, za razliku od ovog primjera u Izraelu, njemu je moralo da se uvede i navodnjavanje, jer je vremenom počeo da propada zbog ekološkog pritiska o kome su pričali zagovornici seče savinačkog hrasta, ali prosto oni su čak i to našli način, pošto im je bilo stalo, čak su i to našli način da premosti hrast je i dan danas 30 godina posle izgradnje autoputa zdrav i prosto nastavlja da živi. Takođe imamo primere drugi iz Kanade, recimo na Tajvanu postoji pored autoputa, oni ga zovu bilu, sveto drvo, koje je 3200 godina staro i pored koga je napravljeno odmorište. Znači, ono je planirano da ne bude posečeno zbog izgradnje puta i planirano je da se pored napravi odmorište. Unapred nije ništa rešavano u hodu, nego je prosto plan puta bio dobar, tako da se ispoštuje jedno vrlo onako impozantno drvo. Imamo i primjer iz Manitobe u Kanadi, gde su ostavljena dva drveta, koje se zovu drveće na pola puta, koje su onako lepi primjerci, isto nekoliko stotina godina stari. Oni to zovu pamučno drvo, to je grupni naziv za topole, jablan, kojih ima više vrsta, i vrba koji su ostavljeni zbog svoje veličine, jedino su oni pošteđeni seče i postali su obeležje tog dela puta i dobili su, to se zove Manitoba Heritage 3, tako su zavedeni, dobili su tu odliku da su praktično zaštićeni zakonski kao prirodni kulturni spomenici.
Desanime, seja alegre e otimista.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Jedna od priča koja je obeležila 2015. godinu, a predstavlja, nažalost, ličnu kartu Srbije, jer to je taj način koji poznajemo, je priča o Brani Rovni, o sukobu bezakonja i čistog entuzijazma, institucija i ljudi, profitera i idealista.
Ovo je promašena investicija za koju neko mora da odgovara.
Rekao mi je doslovce ovako. Milinko, tačno je da mi nemamo nikakva dokumenta. Tačno je da mi nemamo rešenje o javnom interesu. Tačno je da si ti za sve u pravu. Ali jedno moraš da znaš. Naša je policija, naše je tužilaštvo, naš je sud. Ući ćemo u tvoje imanje i iskopat ćemo ti grobove kad god budemo hteli, jer imamo svačiju podršku, mi ih plaćamo i podmićujemo.
Ako pokušaju da napune tu branu, a nemaš čime da je napune. Videli ste, ovo je potok. Kako kaže moja dete Ana, kaže, može da napune Čeka Ljubo jednu kofu vode. A sad ne mogu više ni jednu kofu, nego mogu jednu čašu, a ta čaša samo može da se prazni putem male one cevčice. Znači, toliko ima vode ovde.
Ona bi trebala brana da bude onako kao što vidite, sve oguljeno, odrano, a oni su ovo radili parcijalno zadnje 10 godina i to je sve ozelenelo, imaju krave tamo pasu i oni misle tu da puste vodu, a zeleno bilje ne sme da se potapa zbog ovih modrozelenih algi, cijenobakterija koje se pojavile u svim jezerima, ovim u Užicu, evo, prošle godine u Uvcu, pre neki dan spominju da je i Ćelije jezero kod Kruševca već gotovo sa tim cijenobakterijima za koje ne postoji mogućnost filtracije.
Sve ono bedenje što se vidi, to su sve deponije zemlje, krša i otpada, počev od panjeva, žila i svakojakog otpada koji je bio ovde. Jedno vreme su stavljena brda zemlje, kasnije rastureno kao kaskade, kao deponije. Posle toga, pošto se znači pojavio korov, pošto je ponovo počelo da niče i drveće i sve ostalo, oni su samo sad napravili fil, zakalajsali te deponije da to vizuelno izgleda dobro, međutim tu je i dalje ostalo.
To je samo zamazano, ne bi morali tu oguljenu zemlju, da. Znači da nose.
Vidite tamo sve one kaskade, to su sve deponije.
Eno dole, eno, vide se dole, eno ih pripremaju ispuštanje zatvarača. Levo, idemo preko reke. Ovo su alternativni putevi, sad prelazimo preko reke direktno, znači zato što su nam srušili most koji je vodio ka manastiru. Znači pokušavaju svaki dan da oštete dodatno put da bi narod prestao da dolazi u svetinju.
Ovo što vidite, ja ne znam kako bi nazvao. Tu su sahranjeni moja pokojna sestra Svetlana, moja baba i moj deda. Pitali su me da li bi ja započeo razgovore o nadoknadi za imanje i nekretnine koje su vlasništvo mog oca, a koje treba da se ekspropišu. Ja sam rekao da ne želim započeti razgovor dok se ne reši pitanje i status mojih mrtvih predaka, jer to je njihovo imanje, nije moje. Zatim, gledao sam da po svaku cenu ostane naš manastir Gračanica. Pošto su videli da sa mnom ne mogu izaći na taj način kao što su sa drugima, znači da im daju određenu sumu para, a ljudi su pohlepni na pare, oni su to uradili nasilno. Nasilno su ušli u imanje sa policijskom upravom Valjevo. Nasilno su pre neki dan došli i pokopali posmrtne ostatke mojih predaka. Sve što se uradilo, uradilo se protivpravno, protivzakonito.
Mi smo došli na poziv brata Milinka da mu kopaju grobove sa policijom. Pre toga su čoveku razrovali put buldožerom do kuće koja neće biti potapana. Namerno mu porušili dva imanja, samo zato što im nije dao grobove da mu kopaju predaka, jer novac nije uzeo, nije želo da im proda, jer nemaju rješenje o javnom interesu. Nacionalni projekat koji nema rješenje o javnom interesu. Pre neki dan dok mu kopaju grobove, čovjek sa druge strane kola moli i preklinje, zove jednog tužioca, drugog advokata. Oni dođu sa preko puta da rade kao nešto, kao i danas, samo da više provociraju i puste iz kamiona neku muziku koja trešti dok ovi ovde radnici iz Vidraka također raskalašno i u smejanju kopaju grobove dok čovjek plače s jedne strane, a mi protestujemo s druge, a policija u sredini. Scena propasti Srbije. Znači,
to je teško zaboraviti. Policija ne dozvoljava da priđemo. Nikakvu dokumentaciju, nikakva rešenja ne pokazuju. Koriste situaciju službenih lica, koriste svoju fizičku moć nadamnom i nad mojom bespomoćnom majkom. Ne dozvoljavaju čak, pošto sam ja molio oca Antonija da mi donese vode, ali nisam mogao više da ih držim, ne dozvoljavaju da se sastanemo. Sa druge strane su kamioni i bageri gde se čuje muzika. Radnici koji iskopavaju su bez odeće. Sanitarni inspektor, odnosno ženska osoba za koju ja nisam znao šta je, nije htjela da se predstavi, je došla kao da je manekenka koja je krenula na plažu sa dubokim dekolteom, sa mini suknjom gdje postoji pozadi razrez. Znači, jedna mučna situacija, u stvari prizor kojim oni žele meni da nanesu najveće zlo koje može da se nese nekome ko traži pravdu, ko traži poštovanje zakona i ko traži elementarno i osnovno pravo poštovanja mojih mrtvih predaka. Imao sam pravo da snimam, policijski službenik mi nije dozvolio. Donijeli su drvene kutije otprilike jedno metar dužine, 30-40 cm širine i 30-40 cm visine. U te drvene kutije oni su povadili posmrtne ostatke mojih predaka bez ikakvog, znači, rešenja, bez obaveštenja gdje će ih odneti.
Drugi veliki problem je pitanje izdržljivosti brane i pitanje opšte izrade te brane u vreme teške ekonomske krize u Srbiji. Znači, da li je to kvalitetno urađeno, da li treba svaki građanin da strepi, kada će ta brana i pod kojim uslovima pući?
Postoji dokument koji se zove Vojna tajna strogo poverljivo, vodoprivredni sistem Rovni, gde oni kažu ta brana predstavlja veliku potencijalnu opasnost za nizvodni rečni potez sa stanovišta mogućeg prelivanja ili rušenja.
Mi znamo na kom, na otprilike četvrtom spratu bi bio udarni talas, da nema šansi niko da preživi u Valju, to piše u projektu. Znači, zbog čega se to radilo kada svi znamo da u Valjevu i okolini nikome više ne treba voda? Ona sad služi samo za potrebe političkih partija i to je jasno svima u gradu Valju.
Otac Antonije nam je javio telefonom, kaže, pazite, evo sad kreće obezbeđenje na vas, otišlo je njih desetak. I ja mu kažem, šta da radimo? Kaže, uhvatite se za nešto i držite se da vas niko ne može pomeriti. Poređamo se na taj mostić. Međutim, oni kad su došli, oni su nas tako ladno rasturili. Ja sam se u trenutku okrenula i videla brata Jordana, četvorica su oko njega. On je rukama držao kameru gore, bežao, trčao, uspeli su da mu otmu kameru. Onda su ga odvukli skroz nazad preko mosta reke Jablanice.
I od tad više kameru niti možemo negde dobiti, niti ima u zapisnicima, nikakvim nigde ne postoji više. Jer je kamera bila, video je snimio sve to, ali kamere nema, materijala nema.
Ja sam se uhvatila za branik koji je na mostu reke Jablanice. Došla su dvojica da se pomerim, pomeri se, šta ćeš tu. Znači, mi smo se pomerili sa glavne raskrsnice. Radnici su prošli preko reke Sušice i otišli. Mi više nikom nismo smetali, ali oni nisu hteli da prestanu. U trenutku sam se okrenula i vidim majku od oca Antonija gde dvojica vuku unazad. I ona viče, goco, ne vredi, pomeri se. Ja nisam htela da se pomerim. Znači, slušajući to i slušajući reči vladike našeg Milutina, koji je pre nekoliko godina rekao, ako bude trebalo, branit ćemo Gračanicu svojim telima. Znači, meni je to bilo u glavi. Kad je došao treći, udarali su me nogama. Ja sam, ne znam kako, ali sam se pustila u jednom trenutku i pomerila nekoliko koraka unazad. Ponovo su njih trojica stajali ispred mene i vikali, skloni se, pomeri se. Gledam opet pozadi, svi se pomerili. I ne znam zašto su se pomerili. Nije mi bilo jasno i samo hoću da ih zovem da se vrate. Jedan me je gurnuo da sam ja pala na bok. Jedan od njih upalio je automobil i toliko ga zaleteo ka meni i na neki, da kažem, pola metra, ali možda malo više, gde je zaustavio ispred. Mislio je da ću da se uplašim i da skočim, da bežim. Međutim, nisam se pomerila. Verujte, ni jednog trenutka nisam razmišljala da li ću to preživjeti ili neću. Nije mi padalo na pamet. Ustala sam opet sama tu i opet se pomerila nekoliko koraka. I dalje su ta trojica iz obezbeđenja bili ispred mene. I onda su me gurkali u ramena, skloni se, jesi li luda, čuješ li šta ti govorimo? Ja sam rekla, neću da se sklonim. Samo to. I onda, kako su oni meni pretili, bacit ću te u reku, uradit ću ti ovo, udarit ću te. Ja sam samo gledala kako je koji progovarao, ja sam njemu gledala u oči i pomerala pogled ovako. I ništa više nisam odgovarala. I verovatno ih je to iritiralo što ja ćutim i stojim. Dok jedan mlad je rekao, jesi li luda, čuješ šta ti kaže, skloni se, hoćeš ja da te sklonim. I toliko jako me za ramena gurno, ja sam pala na leđa. I onda sam ustala i rekla, e sine, mogu majka da ti budem. Jadna tvoja majka koja te rodila i tako vaspitala i poslala te ovde da biješ tuđe majke. A on se u tom trenutku okrenuo unazad i kad sam ja to njemu govorila, on se samo ovako u desnu stranu okrenuo i samo mene pesnicom ovako kako je. To je takav udarac bio.
Zvonio mi je telefon, to je takva vriska bila žena, da se meni tresao telefon iako nema vibraciju, znači jaukanje. Znači, rekli su da ih obezbeđenje tuče, ja zamolim policiju, rekao, hoćete ići da reagujete, jedno me ustanem i stavim mu na uvo tu za pomaganje žena, on meni mrtvo hladan, kaže, mene to ne interesuje. Ja sednem u kola, upalim kola i krenem ja da uđem oko njih, da obiđem u branu. Oni mi iskoče u putanju i ja zaustavim, policija je. I sad je to napad na policajca, tuže me da sam napao na policajca, da sam teo da napadnem. A njih su tamo bacali po putu, ženica nema, 30 kila u njoj.
Ja nemam pojma, znači ne znam, ni da li sam čučnula, ni da li sam pala, ni da li sam se okrenula, jednostavno ne sećam se, imam utisak da sam izgubila svest, bar na par sekundi. I onda sam samo uhvatila rukama ovako za oči i razmišljajući, jao, samo da mi nije oko ispalo. I ovako pogledam u ruke, krv lije, ruke mi krvave i onda sam vidim da nema, da nije oko. Ja rekao, gospode, hvala ti, samo kad mi oko nije ispalo. Mislim se... Više, kako ću objasniti ja sad kući, šta mi se desilo, mada moji znaju da ja dolazim tu, niko nema ništa protiv i to, ali ipak, mislim, tuča je nešto zaista užasno, iskreno rečeno. I onda su oni na tog mladića, njegovi iz obezbeđenja, šta si uradio, nisi smeo to da uradiš. Hitna me odvezla u bolnicu, ja se s njima razgovarala i oni su mi rekli kao, pa, navodno, pobožna je ta doktorka i to... Ne treba ja ništa da ti pišem, tebi je najveća satisfakcija od gospoda. Ja kažem, naravno da jeste. I naravno nisu mi ništa napisali. Ja jesam bila svesna, sve do bolnice, doveli su me u urgentni centar. Ja sam samo strepila da oni mene ne ostave u bolnici, na odeljenju, ja moram da idem kući jer je meni snaja bila operisana, ja sam morala da obavljam sve poslove kući i meni je bilo najbitnije da ja samo izađem da idem kući.
Samo mi recite, ko vam je to rekao da imate satisfakciju od Boga i ne mora se piše ništa?
Doktorka koja je bila u hitnoj, koja je došla sa hitnom službom. Da.
Ne, ovde koga pošalju, ne, pazite, ovo je samo jedan od dokaza da koga god pošalju na branu rovni, on dođe samo njihove šalju ovde, njihove doktore, njihove policiju. Njihove advokate, njihove ove, sve su njihovi službenici, veštake sudske. Bilo je slučajeva da nam uručuju sudsku kaznu ovde na brani, dolazi veštak, ispada iz kola i deli nam na adresu hitno ono kako izvršenje, ono, naplate kazne. Bilo je svašta ovde.
Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. Don't give it to me at all. I don't think you understand how real it is for me to find a man who thinks he can. So
can't get it right, then just forget it. No way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you?
La magia del amor en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con la marea te irás en un caracol. Pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. Estemos separados,
en un sueño angelical. Si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. 2015. godina obilovala je ekološkim ispadima i incidentima. Ono što je lepota u tome je što svaka fleka koju država napravi ima i drugu stranu, a na njoj su pojedinci, organizacije, udruženja. Ljudi koji se bore sa nagomilanim ekološkim problemima, voljom i entuzijazmom, rizikujući etiketu neprijatelja progresa, često ucenjivani i primorani da se nose sa prekršajnim pa i krivičnim prijavama, ali ne odustaju i sve ih je više. Ne odustaje se od spasavanja parkića kod Muzeja Vojvodine u Novom Sadu. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu vezana za hidroelektrane Brodarevo 1 i Brodarevo 2 je poništena, što daje mogućnost za dalju borbu. Dragan Pečurica treba da plati kaznu jer je zagađivaču rekao da je zagađivač, ali njegov cilj je i dalje vazduh bez smrada u Bačkoj Topoli. Deponije zaslugom entuzijasta postaju šume. Životinje više ne mogu nekažnjeno da služe za iživljavanje bolesnim mozgovima. Građani znaju sve više i sve upornije koriste svoje novostečeno znanje. Građanska inicijativa postaje neki faktor. Ukoliko će se razviti i da li će se razviti, zavisi od svih nas. Pa hajde onda da nastavimo.
Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher. Non, non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Ils hésitaient, et ça vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et même aussi la foule. Un peu plus de temps, moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Ovogodišnje dobitnice nagrade našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine su magistar Gordana Brun, predsjednica Udruženja Škola za opstanak, i Dragana Vasiljević, urednica ekološke redakcije RTS-a. Šta je ono što je po njihovom mišljenju obeležilo prošlu godinu, a čemu se nadaju u ovoj? Ako je suditi po događajima, moglo bi se reći da je godina za nama bogata. Ali šta oni donose? Da li je bilo šta sprovedeno u život? Zabrinjava to što donosioci odluka ne rade ništa da se ekološka svest građana razvije, a ono što imamo kao nekakve instrumente da upravljamo ne primenjujemo na pravi način. Magister Gordana Brun.
To znači da čuvamo kao oči u glavi vodu koju posjedujemo. Ovako kako sada radimo, a to znači da dajemo kroz privatizaciju i korišćenje prirodnih resursa, na taj način umanjujemo ono što je potrebno i budućim generacijama, umjesto da, kao što to veoma dobro znaju svi oni koji sede tamo u parlamentu, da mi to možemo da činimo mnogo pametnije, a to je kroz zakon o koncesijama, i da dajemo samo na korišćenje pod uslovima da se, kako koncesija i predviđa, veoma, veoma brine o životnoj sredini.
Kako vam zvuči ova vest koja se pojavila da će Srbija biti prinuđena da proda sve prirodne izvore? Da li vam to zvuči kao plašenje ili kao nešto što realno može da se dogodi? I šta je ono što bi Srbija mogla da uradi?
Tih zašto postoji mnogo, i ne bih da podsjećam na neke stvari koje svi veoma dugo slušamo, a to je da se govori da smo mi zemlja koja mora to da čini, zato što smo u velikim ekonomskim teškoćama, i da bismo razvili svoju privredu, zaposlili narod koji je ostao bez posla, moramo to da činimo. Plašim se da ima onih koji bi popustili. Takva plašenja da ćemo rasprodavati bile su i ranije, i upozorenje, kako god uzemo, da kažemo, to pitanje. Ali, apsolutno, sada je mnogo više dokaza da oni koji posegnu za vodama, da su to u stvari multinacionalne kompanije kojima ni do čega nije stalo sem do profita. Znači, mi moramo, svako od nas kao građanin, mi koji smo angažovani kroz nevladin sektor, imamo i mehanizam Zelene stolice pri parlamentu gde smo uključeni, znači moramo da što češće to pitanje postavljamo i da jednostavno namećemo u svakom svome angažovanju. Škola za opstanak, čija sam ja predsjednica, koja se bavi edukacijom, evo, mi to činimo. Na svakom seminaru koji održimo uvek govorimo da svaki građanin treba da razmišlja prvo o štednji vode, zatim o ceni koja nije realna iz vodovoda, i da smo veoma razmaženi, da se ponašamo rasipnički, i da moramo da prestanemo da razmišljamo o tome da treba dođe neko drugi da upravlja našim vodovodima, jer se pokazalo da tamo gde su bili, da su i u Pozdavu i u nekim drugim gradovima, Mađarska ima problem, da navodim sve primere, znači pokazalo se da je to lošije za samo stanovništvo. Drugo, moramo da drugačije gazdujemo vodama. U Srbiji kao da ne postoji, kaže, ne postoje zakoni niti strategije, gotovo nema, da nema vodotoka koji nije na ovaj ili onaj način ugrožen. S jedne strane je ispuštanje zagađujućih materija, plaćaju se nadoknade za ispuštanje umjesto da se primeni princip zagađivač plaća. Onda bi sigurno fabrike ugradile za neko vreme uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, ovako gotovo kao da ih stimulišemo. S druge strane, imali smo mnogo primjera negativnih sa mini hidrocentralama. To je isto način uništavanja reka. Vreme u kome živimo je toliko ozbiljno. Svaki veći skup je uvek i prilika da se ponovi da će u ovom veku će biti posebno pitanje voda. Znači, onaj ko ima vodu, moći će i da preživi. Znači, to su neke stvari koje našim građanima treba da budu potpuno jasne, a na nama svima je da decu naučimo od malena. I to ličnim primjerom. Nema sastanka skupa na kome se ne kaže edukacija, edukacija, ali to je deklarativnost. Mi na tome ne radimo dovoljno i ja bih baš evo na ovom primjeru da iskoristila priliku da kažem i da u toku je reforma obrazovanja, ali se nije daleko stiglo od samog usvajanja strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine. Napravljene su i akcioni planovi, ali ne i ono što je suštinsko, da je to preneto u nastavne planove i programe, sada na jedan novi način koji podrazumeva i ekološki pristup. I još nešto što je veoma bitno, što se pogoršalo ovih poslednjih godina, to je da umjesto da usavršavanje onih koji uče našu decu ide mnogo brže i bolje i mnogo više okrenuto baš ekologije i zaštiti životne sredine, znači to je jedno planetarno učenje, taj planetarni nova filozofija življenja. U ranijim akreditacijama programa usavršavanja nastavnika bilo je dosta programa takve vrste. Poslednje dve godine mi imamo prosto kao seču knezova, tako da kažem. Jednostavno svelo se na nekih desetak programa koji su izvorno pitanje ekologije, zaštite i životne sredine. To je jedan od najvećih apsurda koji je mogao da se desi i to je i prilika da u novoj godini se izborimo za nešto što je ekološka kultura. A ekološka kultura će obuhvatiti ne samo etiku ekološku, već i one druge sadržaje koje su, tu će doći i saobraćena kultura, tu ćemo moći da govorimo i o zdravstvenoj kulturi. Dakle, jedan mnogo fleksibilniji i međupredmetno povezani način vaspitavanja i edukacije.
Govorili ste, Gordana, o odgovornosti i građana i civilnog sektora. Živimo u užasnom vremenu. Vrlo su ozbiljni problemi globalno, ne samo u Srbiji. U Srbiji još malo više. Ispada da moramo mi sami nešto da uradimo, što nije problem. Treba svako da uradi nešto. Ali da li mi imamo problem sa državom, sa institucijama, sa političarima, sa onima koji bi svakako trebalo nešto da rade, zbog čega bismo se mi osetili zaštićenim? Pored te zaštite i mi radili nešto od sebe. Izgleda da mi ne možemo da se oslonimo ni malo na to što oni rade, naprotiv, ne samo da ne možemo da se oslonimo, nego da moramo da budemo u stalnom strahu da će uraditi nešto jako pogrešno što neće moći da se ispravi. Da li mi imamo toliki kapacitet da se borimo sa svim tim?
Kao pojedinac građanin, pa teško je reći da pojedinac može sam da se izbori, ali pojedinac može mnogo toga sam da učini, da ne doprinosi zagađenju životne sredine ili obrnuto da kažemo, može da doprinosi da se smanje oni izvori, da kažemo, klimatskih promjena koji se tiču svakodnevno našeg života. To je pitanje izbora. Dakle, bilo to da li su klimatske promjene prouzrokovane antropogenim uticajima ili ne, činjenica je da mi imamo zagađenja koje mi sami činimo. Dakle, svako od nas u svoje kući neka pođe od sebe. Ali ako promeni, da kažem, i razmišljanja i ugasi tu jednu sijalicu, to je možda najplastičniji primer, doprineće, njemu se to čini u jednom trenutku malo, ali kada se to sve sabere mnogo, kada se zavrne slavina na česmi, to je također zbirno mnogo. Kada se posadi drvo, neguje biljka, opet se učini mnogo. I budući da je konferencija u Parizu sada učinila ipak jedan napredak u dogovoru svetskih sila i država, samo tu naravno nisu one multinacionalne kompanije, znači jako je važno da oni koji donose odluke, pa tako i kod nas, to sve sprovedu u život. Ali glavni generator svega toga je etika. I to ne bilo koja, nego ekološka etika. E sad to je ono na što se mi vraćamo, znači moramo da ovo stanje apatije u kome smo i neverovanja da možemo, da pretvorimo u pozitivnu sinergiju svi u nas. E sad tu imamo jedno veliko ali, bez one prave, ključne odluke države da ovu zemlju zaista uputi putem koji jeste ekološki, teško da ćemo uspjeti. Jer tamo u parlamentu, dokle god ne sede ljudi koji neće dozvoliti uopšte da se raspravlja o rasprodaji zemljišta, teško da možemo ostvariti ono što, zašto se i vi i ja zalažemo. A to je da Srbija zaista ostane zemlja očuvane prirode. Jer ako su Nemci mogli da Rajnu očiste, zašto ne bismo mi mogli da sačuvamo tako bogatstvo kako ima Sava, kakve imaju druge reke kojima Srbija još uvek srećan obiluje. To su one manje na kojima žele da grade hidrocentrale. Moramo da se borimo i protiv toga. Moramo da se borimo protiv svih onih koji žele da nas ostave, da živimo u zemlji, da ćemo kupovati GMO proizvode. Sada to rade tajno i na neke druge načine. Ili da dođemo od toga da moramo da plaćamo vodu da skupim parama, a imali smo je i mogli smo to da sebi obezbedimo i svoje deci.
Čuli ste Gordanu Brun, predsednicu Udruženja Škola za opstanak, dobitnicu nagrade našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Slušate Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži? Tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde je osmeh, događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, ali ti na mene stavi upitnik, pa rekli da li ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čeda proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće i te i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtav kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući tu si ti. E tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv,
meni je osve. Lajk motiv, ja nisam luzer, ja imam nas. A za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka. Mene ne vuče poseka, s tobom je tretman poseban. Svaki je dan doće vita i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, o naprotiv, meni je osme, lajk motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka. Mene ne vuče.
Eko. Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Pesma protiv maleri, da se pe sloba da rastera. I ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se pe so čist obraz, vi nudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Ke ti podaram pesna koja ja peam jaz, ke ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja ovije naši krajevi.
protiv maleri da se pe sloboda rastera. Ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš. Da se pravi od granče maslina, da se pravi od zlatna vistina. Da se pe s očist obraz, vinuti uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Ked ti podaram pesna koja ja peam jas, ked ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja vovije naši krajevi. Donesi pesno sreka vovije naši krajevi. Donesi pesno sreka vovije naši krajevi.
Devete sati i 20 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sa nama je ovog jutra i moja koleginica, urednica ekološke redakcije RTS-a, Dragana Vasiljević. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro svima u studiju i slušaocima dugovečne emisije Čekajući vetar. I srećna nova godina, zdravlja, sreće, ljubavi, sve najbolje. Neki dobri vetrovi da duvaju u ovoj godini, ne poput ove današnje košave, da nam duvaju zagađenja i vazduha i vode i zemljišta. Eto, to prosto želi svima.
Hvala, Dragana, sve najbolje i tebi. Ova godina je za tebe bila uspešna što se tiče nagrada. Dobila si nagradu našeg programa za doprinos ekološki, nagradu Zeleni radio, zatim Zeleni list. Dobitnica si i nagrade Regionalne agencije za zaštitu životne sredine. E sad, kada je ekologija u pitanju, nažalost, s jedne strane, ti pratiš ekološke probleme, govoriš o njima, pokušavaš na neki način i da ih rešiš, jer velika je uloga medija u tom smislu, može nešto da se uradi. I to je rezultiralo nagradama, ali sa druge strane, nažalost, onda se zna da postoje veliki problemi. Kako čim moraš da govoriš o njima i da ih rešavaš.
Pa jeste, pa i mi jesmo u toj nekoj misiji, novinari ekoloških redakcija, rubrika, pisanih medija, da eto našim radom pomeramo i da utičemo i na promene, na bolje i na razvijanje svesti. Šta reći za 2015. godinu, prosto na svu sreću nije bilo nekih velikih akcidenata, nekih velikih havarija, nekih ozbiljnih i teških zagađenja po životnu sredinu i ljude. Takođe, na sreću nismo imali nekih velikih prirodnih nepogoda u smislu provala oblaka, velikih pljuskova, poplava, zemljotresa, klizišta. Dakle, sve to smo izbjegli za razliku od 2014. znamo kakva nam je bila. Dakle, s te strane, to je nešto što kažemo izbjegli smo, nije nam se dogodilo. A opet s druge strane, kako bih ja ocenila tu 2015. Pađe da se pozovem i na zvaničan stav, taman kada sam mislila da će nam biti ni gora ni lošija nego ono standardna godina, pred kraj decembra, dakle 2015. godine, to je sad pred 20-ak dana, stigla nam je vest iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da je sektor, ovaj sektor životne sredine, preveden iz crvenog u zeleno i da je rešeno oko 80% svih infrastrukturnih problema, da se sprovodi projekat iz oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, vredni su nekoliko desetina miliona eura. Taj stav je iznala Stana Božović, državni sekretar u ovom ministarstvu. Ja hoću da verujem da je to zaista tako. Nisam naišla detaljnije, ova se informacija može naći i na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Nisam naišla, dakle, na detaljniju argumentaciju i obrazloženje. Šta je iza toga zapravo, koliko je uporište u nekim realnim činjenicama i promenama? A zašto je to važno? Dakle, to bi značilo da je 2015. godina u ekološkom smislu bila znatno uspešnija, i to ne znatno, ne bihaha, u odnosu na 2014. kad znamo kada je dolazio Jose Manuel Barroso od 2014. negde u maju, junu, sećamo se te informacije kada je u razgovoru sa našim premijerom rečeno da je ekologija, odnosno zaštita životne sredine, najgora, da se toliko crveni, i verovatno si ti, Aleksandra, sećaš da je to bila ovako jedna bombastična vest. Sada mi dobijamo pred kraj 2015. ovakav jedan stav, što verujem da za svaku pohvalu, ali treba pratiti koliko je to zaista realno i gde su te promene i šta je stvarno u praksi na terenu urađeno. Pa čak i ako je urađeno i u domenu nekog zakonodavstva, ajde, i to je važno, ali je za nas novinare, ono što se kaže, praksa bitna. Šta je to što se promenilo? A da postoje i dalje te crne ekološke tačke u Srbiji, jako dobro znamo mi koji pratimo upravo ovu oblast, da su to i Obrenovac, i Lazarevac, i Šabac, a tek Bor, da ne pričamo o Boru. Šteta što u medijima nije detaljnije praćen i opširnije, čak bi rekla i u tragovima, situacija koja je bila u Boru. Ne znam da li si ti pratila, Aleksandra, i naši i vaši slušaoci emisije Čekajući vetar, da je u septembru, pa u oktobru, pa čak 29. decembra održan jedan protestni miting u Boru. Počelo je sve upravo sa tim ekološkim negodovanjem građana koji su tražili istinite informacije. Šta je to što odlazi u vazduh? Pored sumpor dioksida, koji su to još teški metali, imali tu i kadmijum, arsena, olova. Dakle, evo i sada, koja je 2015. ušisku i 2016. Građani Bora ne znaju šta je to što njih zagađuje. Sem televizije, želim namerno da kažem, pa i neka se shvati kao reklama N1, koja je dala publicitet svim ovim događajima, ja sam slala svoju ekipu krajem decembra u dva navrata da prati ovu situaciju u Boru oko zagađenja. Mi imamo jako skromne mogućnosti, naša ekipa može za dva dana da praktično obradi jednu temu. Nastavit ćemo sada i tokom januara, to je jednostavno zid čutanja od zvaničnika. Međutim, Bor naravno da ima i drugih problema, to su ekonomski, gubici su do neba, ne znam, 6 godina unazad nisu plaćali tu rudnu rentu, ima tu svega i svačega, ali sada govorim isključivo o ovim ekološkim razlozima za veću pažnju koja se mora posvetiti i Boru i zagađenjima koja se i dan danas događaju. Čitala sam informacije, čula sam da je stara topionica početkom novembra zatvorena, ali da nova još nije sasvim tehnički osposobljena. Svi smo pratili i tu priču da su velike pare date za ovu novu topionicu, nekako oko 250, ako se ne varam, milijardi eura i kredita i svega ostalog. Tako da je pitanje koja će uopšte sudbina biti Bora. To je još neizvesno.
Tu je velika uloga ekoloških aktivista i građana koji pokušavaju da se njihov glas čuje, koji govore o tom problemu. Ista je situacija i svuda, znači u svim mestima u Srbiji gde postoje ekološki problemi, a ne znam
kako
da li postoje mesto
u kome ga nema. I ovu upravo reportažu o brani Rovne, koja je isto vrlo problematična. Evo, čula sam i vest koju se isto danas saopštila za Brodarevo, Prijepolje, to su ove navodno mini hidrocentrale. I ja sam pratila taj slučaj i znam kako su davane te procene na silu, maltene procene uticaja na životnu sredinu, da se tu kod manastira Kumanica jedan deo čak se nalazi pod zaštitom, zaštitom prirode, jedan je režim zaštite. Dakle, sve su to vrlo delikatne stvari gde, a naša je obaveza, znači novinara, da iznosimo i da dolazimo do informacija, a ispada kao da je to, ne znam, vojna tajna maltene, ili da je to, ne znam, nešto toliko poverljivog značaja. Mi smo po zakonu, dakle, obavezni da se informišemo i kao građani i da kao novinari dolazimo do informacija koje bismo plasirali u javnost, sve zarad, znači, čistijeg vazduha, nezagađene zemlje, čistih reka, zarad našeg zdravlja pre svega.
Ista je situacija i kad su problemi u pitanju i kad je u pitanju jačanje civilnog sektora i kod nas i u zemljama u regionu. Kako ti procenjuješ ulogu građana? Ja imam utisak da su građani postali mnogo aktivniji, da mnogo više znaju o problemima. Dakle, ljudi silom prilika postaju stručnjaci za neke oblasti za koje nisu ni sanjali da će početi u njih da se razumeju.
Jesu, moraju sami da se dovijaju na razne načine i da traže informacije od zvaničnih organa, bez obzira da li je to lokalna samouprava, da li su to opštine ili je to neki republički organ. I naravno da su stilom prilika morali da budu uvezirani i da se ja, evo, radići na terenu sam videla koliko ljudi poznaju i tu zakonsku regulativu i zakone iz ove oblasti i znaju koja su njihova prava i kako mogu dođu do informacija. Čak su spremni da te plaćaju te informacije radeći seču šume na Zlatiboru. Upravo su mi ljudi iz tog udruženja, sačuvajmo Zlatiborsku šumu, rekli kako su čak plaćali silne takse kako bi dobili od tih zvaničnih opštinskih organa neku informaciju. Sve je to tačno, ali ima dosta i šikaniranja građana, ima dosta i neprijatnosti kada građani, kad jesu u pravu i kad je zakon na njihovoj strani, ne ilaze na probleme. Evo, čuli smo šta su doživjeli meštani prilikom, evo, ovoga spora oko gradnje ove brane Rovni. To su isto imali meštani Brodareva i Prijepolja i ti aktivisti nevladinih organizacija koji su upravo želeli da dokažu da su u pravu i da se izbore, znači, za zaštitu prirode apsolutno i maksimalno.
Utisak je da, ako ne potpuno, a ono bar jedan deo razloga leži u tome, ako institucije nešto i urade po zakonu i nešto pomere na bolje u smislu zaštite životne sredine, da to ipak negde urade na kraju pod pritiskom javnosti.
Tako da ne. Ja smatram da je nama u Srbiji da je potrebno zasebno ministarstvo zaštite životne sredine i da se baš zove zaštite, a ne da je ministarstvo životne sredine, jer ova odrednica već govori o jednom angažmanu i jednoj obavezi državnog organa da brine o tome. Da nam je, znači, jedan stručan tim ljudi koji će raditi u tom ministarstvu isključivo, jer ovo je ministarstvo šetkalosti. Mislim da smo mi samo u vreme premijera Zorana Đinđića imali ministarstvo da je tada vraćeno kao ministarstvo zaštite životne sredine i onda se opet otumbalo i šetalo se, tako da je bio kao prilepak uz razna ministarstva. Dakle, da nam je potrebno posebno ministarstvo za zaštitu životne sredine, da je potrebna dobra baza podataka, da je to transparentno na sajtu ministarstva, da građani i nevladin sektor može apsolutno u svakom trenutku da se informiše i koje su to crne tačke i koji su tu zagađivači, ko plaća tu taksu na zagađenje, ko ne plaća, koja su to pomeranja, koji su tu, dakle, jedan monitoring koji bi bio potpuno transparentan i dostupan svima da bi mogli da dalje deluju i preduzimaju korake. A ovako, kada vi morate da pozivate razne institucije, da ukrštate podatke, da je to jednostavno ne znate, pa evo i sad ovo što sam ja saopštila u vašoj emisiji za ovo da je ne znam, sektor životne sredine iz crvenog ušao u zeleno, nema detaljnije kako je ušao, zašto je ušao, šta je to urađeno, šta je to dobro urađeno, koliko je tu uloženo, jesu li to otpadne vode, jesu li to deponije. Dakle, to je samo tako rečeno, a mi ćemo sada, ako se bude ove godine otvaralo poglavlje 27, ko se i najavljuje, negde možda na proleće ili do leta, videti zaista kakva je prava situacija. Znači, država morati da izađe sa preciznim monitoringom šta je gde urađeno, je li tako?
Kako ti procenjuješ ulogu medija, jer i dalje ima dosta onih koji misle da su ekološke emisije emisije o leptirićima i cvetićima? Recimo, meni je rečeno jednom prilikom, blago tebi, eto, radiš jednu tako finu, opuštenu emisiju i nikom se ne zameraš.
Da,
naravno, u pitanju osoba koja nije nikada slušala ovu emisiju. I ima dosta emisija ekoloških i na radiju i na televiziji. Ima i specijalizovanih časopisa. Ali kad sve onako uzmeš, prosto kako procenjuješ snagu našu?
Da, ja se uopšte za ovo sve što si rekla, uopšte se ne osvrćem i ne pogađa me takav komentar, jer ja sam napuštajući informativni program u dva navrata, podoseći ostavku, ne slažući se sa tadašnjom uređivačkom politikom u RTS-u, prelazila u dva navrata u ekološku redakciju, upravo rekla tu rečenicu, aha, odoh ja iz informative da se bavim biljkama, cvećem i živoljkama. I naravno da to nije bilo tako i naravno da gledaoci i slušaoci jako dobro znaju šta su kvalitetne emisije i koliko je ovo značajna i važna oblast i da cene ono što mi radimo i da nas sve više i pozivaju i da su deo našeg tima, da radimo za naše dobro i za naše zdravlje, jer i ovo poglavlje 27 samo govori da je 30% u njemu te papirologije i tih standarda od ukupnih svih poglavlja i svih propisa koji se moraju usaglasiti. Dakle, trećina se odnosi upravo na zaštitu životne sredine. Jer šta nama vredi uspešna ekonomija, sjajni političari, sve da nam je genijalno, a da smo zagađeni, da nam je vazduh zatrovan, da jedemo zagađenu hranu, to nam ništa ne vredi, je li tako?
Tako je, ali šta mi da uradimo, pošto nije ovo problem samo Srbije, to je problem i zemalja u regionu, to je problem i razvijenih zemalja. Advokat Sreten Đorđević ima rečenicu da je ekologija opasna po život. Dakle, ekološki aktivisti, ako se nađu na putu nekim profiterima, pa bila to i najcivilizovanija i najrazvijenija zemlja sa zakonima koji apsolutno funkcionišu, imaće probleme ako se nekom u tom smislu zameri. A šta onda reći o Srbiji i o zemljama u regionu? I dalje se institucije i političari, kada su u pitanju neke teme oko kojih bi trebalo svi da se složimo, jer svima nama je važno gde živimo, kakav vazduh dišemo, kakva je zemlja iz koje raste povrće, šta jedemo. Dakle, trebalo bi da imamo iste interese, ali nemamo ih. I dalje se oni ponašaju kada mi tražimo neke informacije ili kad kažemo da nešto nije u redu ili prenosimo ono što su građani nekog mesta koji imaju problem rekli da nije u redu i da bi želeli da se problem reši, ispada kao da kopamo po nečemu što nije naš posao, trude se da sakriju nešto od nas, kao da smo mi na jednoj strani, a oni na drugoj. Nekako
pa zato,
kao da je, da je rat u toku,
to
a ne bi
tačno.
Trebalo.
Mi moramo novinari da imamo beskrajno strpljenje i da smo beskrajno uporni. I naravno da to košta živaca i da su i građani nestrpljivi kada žele da im se neki problem reši. Malo to sam pomenula primjer Bora. Upravo je tu ta priča, znači ekonomija i ekologija, sad im je postala važnija. Ekonomija, cena bakra drastično pada, treba isplatiti jel plate, nije bitno sada i to zagađenje i šta ide, daj da samo radimo, da se ćuti, da se ne talasa, tako isto i u drugim oblastima, kad je reč, mislim, konkretno baš o zaštiti životne sredine. I opet kažem, kada bi postojalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kada bi, znači, sa republičkog najvišeg organa krenulo da se uređuje ova oblast do najnižeg, onda bi se naravno stvari i pomerale, otvarale ovako, kao da postoji zid ćutanja i mi sami pokušavamo sada malo načnemo ovu temu, malo načnemo onu temu, tražimo papire, tražimo zvanično, jer vrlo je važno raspolagati adekvatnim i preciznim podacima do kojih naravno svi teško dolazimo. Pa se onda građani obraćaju i povereniku, građani zaštitniku i traže materijale, traže informacije. Jeste sve to mukotrpno, ali očigledno da nam je sad u ovoj situaciji to tako. Ako krene otvaranje poglavlja 27, onda će morati da se i neke stvari ozbiljnije pročešljaju i da se zaista dođe do preciznih informacija kakvo nam je stanje u ovoj oblasti. I naravno ta oblast iziskuje velika ulaganja, to je možda i najskuplja oblast koja predstoji u Srbiji kod ovog usaglašavanja sa evropskim integracijama, koja najskuplje košta, to je negde oko 10,5-11 milijardi eura do 2030. godine. Procene su neke, pre neki dan sam čitala da će možda biti potrebno još i više sredstava uložiti.
Ide se i na to, Dragana, da neke teme postanu već deplasirane. Nažalost, to su uradili i sa Borom, zato što tamo postoji taj problem već jako dugo, godinama se o tome govori, godinama postoji problem i onda se dođe u situaciju da prosto mediji se ne bave u dovoljnoj meri time, jer kao o tome se već govorilo i to je tako,
pa,
idemo za nečim.
Pa tamo su ljudi zastrašeni, tamo i novinarima u lokalu nije ni malo lako da rade, da izveštavaju.
Da, to su novinari na lokalu, da. Pa, to je ogroman problem
da
ljudi.
Pa mi ćemo evo sada nastaviti ovu temu. Ja sam rekla kolegi koga sam poslala da obradi upravo ovu ekološku problematiku Bora sa novom starom topionicom, sa ponovnim zagađenjima, sa nezadovoljstvima građana. Znači, jako teško dolazi do podak kakvi generalni direktor, kakvi ti pomoćnici, oni su se svi razbežali u dva navrata i odlazio da prikupi informacije. To svi kriju, svi jednostavno prosto izbjegavaju kao samo da se ne talasa. Pa mislim, čemu? Ti ljudi kao da su žrtvoveni. Ja sam tako i nazvala emisiju iz Slatine. Slatina je jedno naselje blizu Bora, Krivelj je malo više, radila sam i Krivelj i Bor i nazvala sam tu emisiju Žrtvovani, baš meštane Slatine. Tamo se ne zna šta je gore, da li vazduh, da li zemljište, da li reke, da li povrće, tamo je sve zagađeno, sve. I to izgleda jako potresno.
Mi bi trebalo novinari medija iz Beograda, pošto nismo u situaciji kao naše kolege sa lokala koji imaju direktne probleme u maloj sredini, možemo samo da zamislimo kako to izgleda, trebalo bi da preuzmemo na sebe dobar deo onoga što oni rade, dakle da im pomognemo, jer nama bar niko neće doći i pretiti nam ili...
Kako da ne, mi se sad spremamo da radimo jednu seriju isto problematičnih, problemskih zapravo emisija, jer najveći gradovi u Srbiji spuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke, jer nemaju postrojenja za prečišćavanje zagađenih voda. Beograd, na primer, otpadnu vodu kroz 20 izliva direktno ispušta u Dunav i Savu. Danas se u Srbiji prečišćava svega nekoliko procenata otpadnih voda. Samo 10% deponije u Srbiji zadovoljava standard Evropske unije, a preostalih 90% truju i zemljište, i vodu, i vazduh, i život građana. I nezvanično u Srbiji ima najmanje 2000 divljih deponija. Dakle, to je, možda ih ima i više. Dakle, to su samo neki podaci kojima i mi u našoj redakciji u okviru, dakle, obrazovno-naučnog programa ekološke redakcije želimo da se bavimo. To su sve suštinske teme i mi na taj način mi prozivamo i zvaničnike da odgovore na pitanja. Znači, to je jedan mukotrpan proces, ali se na tome mora istrajati.
Koje su tvoje želje za 2016. kada je u pitanju zaštita životne sredine?
Pa, Boja
pa neka su
da...
i potpuno idealističke, neka nema da. Šanse da se ostvara, ali evo, bitno je da, da ih imamo.
Da, mislim, prvo moja neka lična želja, što se programska želja je da dobijamo veći prostor u okviru, znači, RTS-a i prvog i drugog programa, da dobijemo malo veći budžet, u što čisto sumnjam, za snimanje ovakvih emisija, da bismo pomogli ljudima i da bi shvatili da smo mi taj glas dobronamerni koji želi da i kroz negativne primere pomera stvari. Dakle, rekla sam da mi je želja da neki dobri vetrovi dunu, da postanemo svesni, samosvesni, ekološki svesni, da čuvamo prirodu, da te prirodne resurse ne čerečimo, ne uništavamo, da ih ne zloupotrebljavamo. I tu sam već čula da smo mi već negde u avgustu, valjda Srbija je potrošila već svoje neke prirodne resurse mnogo više i pre roka nego što je bilo predviđeno. Dakle, nisu ni ti izvori, ako ih zovemo obnovljivi izvori energije, nepresušni i oni se teško obnavljaju. Dakle, u tom smislu da svi oni koji sada žive u tako zagađenim predelima, gradovima, naseljima, da odahnu, da dobiju taj čisti vazduh, da bolje žive, da oni vide lep sunčan dan i eto neke lepe ekološke vesti da ih u tom ekološkom smislu obraduju.
Pa makar mi radili emisije o leptirićima i cvetićima.
I cvetićima, da.
I proleću.
Jeste, ali imate jednu sjajnu špicu koja počinje sa onim krenima od nultog stanja, makar po milimetar, ako se ne varam.
Mm-hmm.
Da je to u stvari dobro. Neka i taj milimetar, ali je vredan milimetar. Znači svake godine neka se i po neki milimetar pomeri, pa ćemo biti zadovoljni da smo obavili svoju misiju.
Dragana, hvala mnogo.
E, pozdrav svima, još jednom i vama u studiju i slušaocima, kažem opet, divne dugovečne emisije Čekajući vetra.
Evo,
stići će.
U februaru će emisija proslaviti 33 godine postojanja.
Eto, divno, sve čestitke.
Hvala,
Idemo
Dragana.
Dalje, jel tako?
Naravno. Sve do momenta dok ne budemo mogli da pravimo onakve emisije medene, ekološke, zelene, u kojima ne govorimo o problemima samo zato što ih nema.
I nadamo se boljim ekološkim zelenim vestima i porukama.
Hvala mnogo. Bila je ovo Dragana Vasiljević, urednica ekološke redakcije RTS-a, dobitnica nagrade našeg programa Ekološki doprinos godine Zeleni radio.
Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Give up the ghost that's haunting you now.
Slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Strahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. 9:55.
Radio Televizija Srbije. Javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Sneg pada u većem delu Srbije. Meteorolozi najavljuju da će do večera snežni pokrivač dostići 5 cm u Vojvodini, u centralnim i južnim delovima zemlje 10 do 20 cm, a u planinskim predelima očekuju se i nanosi. Javno komunalno preduzeće Putevi Srbije pozvalo je vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put i da voze veoma oprezno zbog niskih temperatura i poledice. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo čekalo se oko 4 časa, ali sada nema zadržavanja, pošto je proradio terminal sa hrvatske strane. Na graničnom prelazu u Šid zadržavanje vozila su oko 45 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužeg čekanja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da će vlada učiniti sve da Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija. Dačić je za televiziju Pink naglasio da se Srbija nije obavezala da omogući Kosovu članstvo u međunarodnim organizacijama. U akciji pripadnika snaga bezbednosti u Istanbulu privedene su dve osobe poreklom iz Sirije za koje se tvrdi da su falsifikovale pasoše, boravišne dozvole, lične karte, vize i avionske karte. Sirijski državljani su za $7,000 falsifikovali pasoše balkanskih zemalja, a duplo skuplje Evropske unije i Sjedinjenih država. Dvogodišnji je dečak koji se juče utopio kod grčkog ostrva Agatonisi, prva je žrtva među migrantima u ovoj godini, saopštila je obalska straža. Dečak sa još 39 putnika nalazio se u pretrpanom gumenom čamcu koji je udario u stene kod ostrva i prevrnuo se, prenosi France Press. Svi su spaseni osim mališana. Vreme danas hladno sa snegom i vetrom. Temperatura od -7 do 0, u Beogradu -3 stepena. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu temperatura je -7 stepeni. Vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 7 do 13 metara u sekundi. Čuli ste vesti.